ครับหลังจากการเจรจาต่อรองมาเป็นเวลาหลายเดือนกับบรรดารัฐบาลของประเทศในยุโรปในที่สุดแล้วกรีซก็สามารถได้รับการอนุมัติขั้นท้ายสุดสำหรับเงินกู้งวดใหม่ 170,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับเป็นเงินกู้ช่วยเหลืองวดที่2ในรอบ2ปีนะครับนายชองคลอดจังเกอร์นายกรัฐมนตรีของลักเซมเบิร์กกล่าวเมื่อวันพุธว่าจะมีการส่งเงินกู้งวดแรกจำนวนกว่า 51,000 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลกรุงเอเธนส์โดยแบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกันเงินช่วยฉุกเฉินที่ว่านี้รวมทั้งข้อตกลงของบรรดาเจ้าหนี้เอกชนของรัฐบาลกรีซที่ยอมยกหนี้ให้ 142,000 ล้านดอลลาร์นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะช่วยให้กรีซนั้นไม่ผิดนัดชำระหนี้และช่วยสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของรัฐบาลกรีซไปจนถึงปี 2557 ครับมาทางด้านเอเชียนะครับข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งเป็นที่โต้แย้งกันระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐนั้นมีผลใช้บังคับในวันพฤหัสบดีนี้นะครับอย่างไรก็ตามนักการเมืองฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ยังไม่ปลงใจเชื่อว่าข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเกาหลีใต้โดยทั่วไปข้อตกลงการค้าเสรีเกาหลีกับสหรัฐนี้จะทำให้มีการยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจากเกาหลีใต้กว่า 7,000 รายการและยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าและบริการของสหรัฐเกือบ 62,000 รายการครับผู้ที่สนับสนุนข้อตกลงการค้าเสรีที่ว่านี้คาดว่าเรื่องนี้จะช่วยให้ GDP ของเกาหลีใต้นั้นขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ถึงเกือบ 6% ในช่วงเวลา10ปีข้างหน้าแต่นักการเมืองฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ซึ่งไม่สนับสนุนเรื่องนี้ยังไม่ปรงใจเชื่อนะครับโดยคาดว่าข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทขนาดใหญ่และทำให้บริษัทของเกาหลีใต้ขนาดย่อยนั้นต้องเสียเปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนทำงานและเกษตรกรครับไปทางด้านยุโรปนะครับอัยการของสหรัฐโดยกระทรวงยุติธรรมกล่าวหาที่ปรึกษาด้านการเงินของสวิตเซอร์แลนด์2คนว่าให้ความช่วยเหลือคนอเมริกันที่ร่ำรวยเพื่อซุกซ่อนภาษีเป็นเงินถึงกว่า260ล้านดอลลาร์ในบัญชีธนาคารต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากรของสหรัฐโดยในวันพุธคือวันนี้อัยการของสหรัฐกล่าวหาว่าที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงินของสวิตเซอร์แลนด์2คนคือนายฮันส์โทมานกับนายโจเซฟเบคนั้นได้ช่วยกันให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงภาษีอย่างเต็มที่แก่ลูกค้าของตนซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยในอเมริกาอัยการสหรัฐกล่าวหาที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงินว่าช่วยให้ผู้เสียภาษีชาวอเมริกันนั้นหลบเลี่ยงภาษีได้ถึงกว่า129ล้านดอลลาร์ส่วนนายโทมานอีกคนหนึ่งนั้นช่วยให้ผู้เสียภาษีอเมริกันนั้นหลบเลี่ยงไม่ต้องจ่ายภาษีได้ถึง138ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับสุดท้ายนะครับสารานุกรมบิทรานิก้าซึ่งเป็นสารานุกรมภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดของโลกประกาศในวันนี้ว่าจะยกเลิกการจัดพิมพ์สารานุกรมที่ออกมาเป็นรูปเล่มและจะหันไปจัดทำสารานุกรมฉบับออนไลน์แทนสารานุกรมบริทานิก้านี้ซึ่งเป็นของบริษัทที่ตั้งอยู่ในนครชิคาโกออกคำแถลงเมื่อวันพุธว่าการยกเลิกการจัดพิมพ์สารานุกรมที่เป็นฉบับหนังสือที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ได้เริ่มจัดพิมพ์ที่เมืองเอดินเบิร์กสกอตแลนด์เมื่อ244ปีที่แล้วครับบริษัทบริทานิก้ายังเปิดเผยด้วยว่าสำหรับผู้ที่สนใจจะรับหรือค้นคว้าข้อมูลจากสารานุกรมบริทานิก้าออนไลน์นี้สามารถจะทำได้เพียงแค่จ่ายเงินค่าสมาชิกเพียงปีละ70ดอลลาร์เท่านั้นเองครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ